Я так вообще, кстати, не знаю никогда такой газеты. Есть «Советская Белоруссия», есть, допустим, значит, газета, ну, другая газета, оппозиционная, на которой еще можно общаться. А такой я вообще впервые слышу.
Под белорусским прессом.
Погляд на подеи тыдня в очима державной и недержавной прессы.
Вылучение Дмитрия Медведева кандидатом у президенты России не покинуло абыяковыми белорусские официальные газеты. Призначение пераемника узрушило нашу прессу и стало для журналистов нагодой поиронизовать над соседями. Памятаем, как пошали обураться белорусские СМИ, коли пару месяцев тому Владимир Путин на з'езде одиноросов погодился узначалить передвыборчий спис партии, да еще сам запросил себе у премьеры. Тады с этой нагоды иронично выказывалась Советская Белоруссия, писала про ткачиху из Ивановской области, якая с трибуны попросила Путина застаться на третий термин. При этом про своих ткачих журналист СБ не узгадывая.
Больше за все меня у этом повольным и урочистым, как и в японском театре тени, в действии уразила ткачиха 5-го разряда. На 8-м з'езде партии гэтая делегатка ввестила новую эру у российской политики. Дзесьці мы гэта уже чули.
З энтузіазмам узялася беларуская афіцыйная прэса і за прызначэнне пераемніка Путіна. І ўсё ж такі медвед абвяшчае загаловак 7 дней. Не ўгадалі з 3 разоў, высмейвае расійскіх аналітыкаў савецкая Беларусія, фамільярна звяртаючыся да тых хлопцы, а затым наогул параўноўваючы з аленеводамі.
Да слёз шкада расійскую экспертную суполку, спадары Паўлоўскі, Ніканаў, Маркаў, Пушкоў і іншыя зоркі аналіза ў чарговы раз трапілі пальцам у неба і даведаліся пра галоўную палітычную навіну адначасова з аленеводамі з чукоцкай глушы. Вось і вер гэтым блізкім да Крамля крыніцам. Хлопцы, як заўсёды, заблукалі ў 3 соснах, хаця, думаю, шчокі надуваць не перастануць.
Іранізавалі наконт вылучэння Мядзведзева ў расійскай інтэрнэт-прасторы.
Незалежныя назіральнікі з Туркменіі, Беларусі і Казахстану ўжо заявілі, што выбары прэзідэнта Расійскай Федэрацыі былі свабодным і адкрытым выяўленнем Крамля.
Некаторыя блогеры пачалі віншаваць адзін аднаго з тым, што выбары прэзідэнта Расіі адбыліся. З'явіліся малюнкі варыяцыі на тэму вядомага ўсіх прыведа і Дмітрыя Мядзведзева ў ролі медведа, а таксама жарты кшталту «Цяпер трэба казаць не привет, медвед, а здравствуйте, Медведзев». Зрабіла агляд Рунета «Хартая 97». І калі смех над сабой часта можа сказаць пра наяўнасць пачуцця гумару, здаровай іроніі і гэтак далі, то смех над іншымі выглядае як здзек і спроба прынізіць. Так савецкая Беларусія параўноўвае Дмітрыя Медзведзева з Петрасяном і піша, што калі Путін прапанаваў пераемнікі вядомага гумарыста, эфект быў бы такім самым.
Такім чынам усе стаяць з адкрытым ротам. Ніхто не адгадаў, хаця вельмі ўсцешаны і запэўніваюць тэлегледачоў, што Путін зрабіў геніяльны выбар. Думаю, што калі Владимир Владимирович пропоновал переемники Петросяна, то Глеб Павловский у полным экстазе ускрыкнул, что это так самое гениальное решение. При этом про выборы уласно никто не каже.
Незалежные СМИ с большего спробовали прогнозовать, как изменятся отношения Минска с Москвой у выпадку, коли Медведев все же станет президентом. Вядомы журналіст путінскага пула Андрэй Калеснікаў лічыць, што зменаў ніякіх не будзе. Калеснікаў выказаў меркаванне, што адносіны Лукашэнкі з Пуціным пачыналіся даволі бясхмарна, таму што на пачатку яны амаль што нічога не ведалі адзін пра аднаго. Цяпер жа натуральна Пуцін перадасць свае веды Мядзведзеву. Наста Ігнатовіч, Еўрапейскае радыё для Беларусі.